Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Ibu Amye, untuk background-nya dulu, untuk penjelasannya dulu, Ibu Amye, ini masih warga negara Indonesia, masih paspor hijau atau sudah warga di Australia, Ibu?
Saya sudah 30 tahun lebih, saya sudah punya paspor biru, paspor Australia. Saya lahirnya di satu desa kecil namanya Pasep, tapi besarnya di Kupang.
Nah, jadi kalau dirunut dulu dari 30 tahun yang lalu mungkin kan ke sini, kemudian berbisnis laksa ini ya, Bu?
Iya, betul sekali.
Di Darwin?
Saya pernah, mula pertama saya membuka bisnis kecilnya di Brisbane waktu menjaga anak saya untuk menyelesaikan SMA-nya di Brisbane selama 5 tahun.
Oke.
Lalu saya kembali ke Darwin karena terlalu dingin ya buat saya.
Oke. Berarti awal datang ke Australia tidak ke Darwin, Ibu?
Ya, saya di Darwin dulu.
Kemudian?
Saya di Darwin dulu. Mm-hmm. Kemudian baru saya mengantar anak saya untuk menyelesaikan SMA-nya di Brisbane. Karena bagi saya kota besar itu adalah suatu kota yang membuat anak saya akan bertanggung jawab, independen ya.
Betul.
Dia bisa belajar untuk mandiri.
Dan kemudian tapi setelah itu kembali lagi ke Darwin,
setelah
Ibu?
Setelah dia selesai SMA year 12-nya di Brisbane, saya kembali ke Darwin. Tetapi anak saya melanjutkan kuliahnya di Sydney.
Ibu, dan kemudian kalau agak sedikit mundur ke belakang lagi, lebih dari 30 tahun yang lalu berarti datang ke Australia ini, apa benar? Karena dulu Ibu juga menyaksikan kerusuhan di Timor.
Kerusuhan di Timor waktu saya kecil, waktu saya kecil usia saya 7 tahun, saya melihat bagaimana kejadian G30S PKI itu, saya sudah mengerti. Dan ibu saya juga mengalami satu trauma penyiksaan dari mereka, dipukul jam 2 pagi dengan ya begitulah. Tapi bagi saya, karena saya sudah kuburkan itu di dalam lumpur ya.
Iya.
Saya tidak mau mengulangi lagi mengangkat itu karena merasa sedih.
Iya. Yep. Memang karena itu sehingga kemudian ke Australia atau sebenarnya ada hal lain lagi, Ibu?
Bukan karena itu saja.
Iya.
Yeah. Waktu saya SMP, kami diberi order. Waktu itu tahun 75 ya, saya udah SMP.
Oke.
Memori saya bisa kembali sedikit ya. Kami diberi order dari sekolah kami untuk pergi ke rumah sakit setiap kelas ya.
Ya.
Pergi ke rumah sakit untuk membantu para perawat, untuk membantu para tentara kami yang dari Timur-Timur waktu itu.
Mm-hmm.
Di-drop oleh Hercules pagi harinya. Jam 8 pagi kami murid sekolah diberi order untuk membantu perawat ke sana untuk menyuci ruangan yang berdarah atau menyuci luka-luka mereka. Kemudian saya dari kecil itu saya punya tekad, saya ingin berpindah ke salah satu tempat yang mungkin ada freedom-nya.
Baik, dan kemudian Ibu kemudian mendapatkan jalan untuk bisa ke Australia. Gimana caranya Ibu pada saat itu?
Saya punya satu impian. Saya punya satu impian karena keluarga saya kan miskin. Keluarga saya miskin. Saya teringat ya, waktu saya usia 16 tahun baru saya mendapatkan satu baju dari toko. Semua baju-baju saya dijahit oleh kakak saya, kakak perempuan saya. Jadi saya melihat tetangga saya dengan kehidupan yang begitu mewah. Saya punya satu cita-cita, satu waktu saya akan lebih baik dari yang hari ini. Akhirnya waktu saya keluar dari lingkungan kehidupan yang begitu, saya pergi ke kota, tinggal bersama tante saya.
Iya.
Terus saya selesaikan sekolah saya dengan satu impian bahwa suatu waktu saya akan pergi ke negaranya orang putih. Karena suatu setiap pagi orang tua saya, khususnya papa saya, dia selalu membuka radio Australia dalam bahasa Indonesia yang waktu itu kalau di Timor itu mulainya jam 6 pagi ya.
Oke.
Jadi orang tua saya, papa saya kalau buka selalu diawali dengan bunyinya burung kukubara ya.
Oke.
Jadi saya selalu tanya sama papa saya, "Papa, itu burung apa?" Papa saya katakan, "Oh, itu burungnya orang putih."
Oke.
Jadi saya bilang, "Ah, saya suka sekali. Saya suka sekali, nanti satu waktu papa saya janjikan kamu, saya mau pergi ke tempat di mana burung ini bernyanyi." Papa bilang, "Wah, itu Australia jauh. Apa kamu mampu?" Saya bilang, "Saya mampu, papa. Saya akan belajar bahasa Inggris, bahasa mereka mulai sekarang." Jadi betul-betul saya bergulat dalam mencapai cita-cita itu ya. Akhirnya saya bisa hadir di sini.
Luar biasa, Ibu. Jadi pertama kali dulu bagaimana prosesnya? Maksudnya kan tadi diceritakan bahwa dari keluarga yang tidak kaya raya begitu ya, sehingga kan untuk istilahnya ongkos ke Australia pada zaman itu terlebih, ini kan juga
terlalu
tidak
susah, ya betul.
Nah, jadi gimana akhirnya bisa suksesnya, Ibu?
Saya punya satu anting-anting dengan satu cincin yang diberikan mama waktu itu, ya.
Oke. Okay.
Dengan secara diam-diam, saya menjual cincin itu dan saya menjual anting-anting itu, saya pergi ke Bali.
Oke.
Okay. Saya mencoba, karena waktu itu saya setelah selesai SMA, waktu prakteknya saya itu perkantoran, saya bekerja di kantor imigrasi di Kupang. Jadi saya sudah tahu proses bagaimana membuat paspor.
Okay.
Jadi saya datang ke sana, saya minta bantuan, kalau bisa saya mendapatkan paspor. Lewat paspor itu saya ke Bali, saya mengambil visa di sana, 2 minggu saja saya dapat. Terus dari uang yang saya dapat itu, saya mohon bantuan lagi dari beberapa saudara untuk menambahkan itu untuk beli tiket ke Australia. Dan bukan hanya itu, waktu itu saya punya grup tarian daerah ya bersama Ibu Ben Boy, ex-gubernur Nusa Tenggara Timur.
Okay.
Dia punya satu grup tarian untuk menerima tamu-tamu negara dan termasuk saya di dalamnya. Kebetulan waktu itu ada satu grup call lumba-lumba, itu datangnya dari Australia. First fly Kupang, Australia Kupang, kami yang menjemput mereka di airport. Terus saya berkenalan dengan seorang tamu yang hadir waktu itu adalah Mr. John Wright. Dan waktu di rumah jabatan gubernur, saya meminta kalau bisa tidak dalam bahasa Inggris yang bagus, mungkin hanya 10 kalimat saja bahasa Inggris yang saya mampu. Saya katakan Australia, Australia, Australia. Tapi jari saya menunjukkan pada dada saya.
Oke.
Okay. Dia mengerti sekali bahasa isyarat saya bahwa saya pingin ke Australia. Akhirnya dengan tulus ia mengatakan, "Ya, saya akan mensponsori Anda." Terus di situ kami ada kontak ya.
Oke. Okay.
Kami ada kontak. Mungkin 1 bulan kemudian saya dapat surat sponsor. Lewat surat sponsor itu saya datang berkunjung ke Darwin. Begitu.
Awalnya dari situ dan kemudian merasa bahwa ini akhirnya impian terwujud loh, Ibu. Bisa benar-benar ke negara orang putih begitu istilahnya Ibu tadi ya.
Ya.
Dan kemudian bisa sukses dan akhirnya tahun 2007 kalau saya tidak salah nih Laksa House-nya Ibu berdiri begitu?
Ya, demikianlah. Karena saya waktu itu bekerja sama Kompas Group ya.
Oke. Okay.
Saya bekerja sama Kompas Group keliling saya dikirim ke MacArthur Rivermine, saya dikirim kemana-mana, saya pegang kantinnya kepolisian di Darwin. Pokoknya saya dikirim kemana-mana dari Kompas Group itu. Terus suatu waktu anak saya Yuan katakan, Mama terlalu banyak tinggalkan rumah, 2 minggu di hutan, 1 minggu di rumah tidak cukup, Ma. saya ada uang 3.500 Mama. Kalau mau saya berikan ini untuk Mama, Mama boleh mencari tempat untuk membuka suatu warung kecil. Lalu saya berdoa, Tuhan terima kasih, saya tidak punya sepeser pun di tangan saya, tapi anak saya dengan sukacitanya dia membantu saya. Terus dengan 3.500 itu saya memohon pada satu keluarga Cina yang kebetulan rumahnya itu kosong. Saya bilang bagaimana kalau saya bisa pakai tempat ini. Lalu dia setuju sekali sehingga saya menyewa tempat itu sampai hari ini.
Oh.
Ya, saya menyewa tempat itu sampai hari ini. Tapi keluarga itu sangat baik sekali buat saya, Chin Family. Mereka baik sekali. Kalau usaha saya sukses, saya akan bayar sewa. Kalau saya warung saya tidak terlalu rame, mereka juga tidak menuntut saya. Karena saya menjaga lingkungan mereka seperti rumah saya sendiri.
Iya, dan ini berarti tidak pernah pindah Laksa House-nya, tetap di tempat yang sama ya Ibu Amye?
Tetap tempat yang sama.
Dan bicara mengenai tempat dan juga lingkungan, berarti ini strip atau green strip di seberang Laksa House-nya Ibu nih berarti pemandangannya juga sama sejak 2007 begitu?
Demikian.
Kemudian Ibu terkenal karena laksanya yang enak di Darwin, orang bilang begitu. Saya belum mencicipi Bu, saya mungkin kalau ke Darwin nanti saya bisa mampir, saya belum mencicipi.
Silakan.
Untuk sekarang. Tapi kemudian ya, lebih terkenal lagi karena beberapa saat yang lalu Ibu mengupload begitu video di Facebook ini tentang bagaimana taman di depan warungnya Ibu begitu.
Oke, saya memulai dengan laksa dulu ya, karena ini adalah karakter karakter usaha kecil yang sudah menolong saya untuk membawa nama saya ke mana-mana begitu terkenal ya lewat laksa. Kenapa laksa saya terkenal? Karena laksa saya khususnya bumbu-bumbu itu adalah bumbu klasik yang tidak diambil dari Australia, tetapi bumbu-bumbunya klasik datang dari Timor. Jadi itu bumbu-bumbu fresh ya, yang diambil dari Timor. Kebetulan saya juga baru pulang, saya membawa 60 kilogram bumbu persiapan untuk festival Laksa, festival International Laksa Festival nanti tanggal 24 November. Jadi memang betul-betul customer saya itu adalah sudah sebagian dari keluarga saya, karena mereka adalah value buat saya. Tanpa mereka saya tidak bisa berdagang ya.
Betul.
Jadi saya menghargai mereka sekali.
Betul.
Dan itu adalah otentik dari laksa saya, makanya terkenal ya. Mereka kadang memanggil saya dengan Laksa Queen, atau mereka customer yang lain memanggil saya dengan Sexy Amy. Ya.
Amy.
Anyway, itu adalah choice mereka, karena saya selalu dekat ya sama customer saya. Dan mereka juga mengerti kalau saya ingin ke Timor dalam waktu yang dekat, saya tinggal tulis sedikit nota di depan pintu. Mereka tidak datang sampai kapan saya kembali dari Timor, mereka datang lagi.
Pasti ramai lagi. Okay.
Ya, itulah customer saya.
Hmm.
Terus mengenai video yang viral, itu atas dasar bahwa saya tinggal di Darwin. Saya ingin untuk membangun Darwin. Karena di depan Laksa House saya melihat bahwa dari Cyclone Marcus itu ada pohon-pohon yang tumbang ya, tapi tidak di-replace. Dan semua rumput-rumputnya sudah pada mati, tidak ada satu sentuhan tangan. Sehingga bagi saya yang setiap hari saya melihat situasi itu, merasa sedih karena ini adalah National Highway 1 ya, jalur pertama untuk National 1 dari airport ke kota, yang ditelusuri oleh para politician, para pengunjung negara dan tamu-tamu asing serta para turis. dan situasi yang saya lihat sepertinya lost city.
Tapi apakah ini seperti itu memang keadaannya sejak awal Ibu ada di sana tahun 2007?
Iya, tidak. Sebelumnya itu ada Lord Mayor, wali kotanya yang bernama George Brown. Dia meninggalkan satu kenangan manis buat kami. Kota Darwin itu hijau semuanya, ya.
Oh, oke.
Okay. Terus begitu datang para wali kota yang baru, rupanya mereka menyibukkan diri dengan proyek-proyek yang lain sehingga jalur National One itu terlupakan. Sehingga waktu Presiden Obama datang ke Darwin tidak menelusuri National One, tetapi mereka mengambil jalan yang lain,
okay,
jalan yang baru. Dan ini sangat disesalkan kenapa sebagai warga kami dan tidak bekerja sama dengan pemerintah untuk menunjukkan inilah kami. Kami menyembunyikan kebusukan kami dan membawa Obama lewat jalan yang terbaik. Sebenarnya jalur National One itu harus diperbaiki sehingga inilah kami harus tunjukkan. Makanya kenapa saya ribut karena kami perlu hijau, ya, we need green.
Tapi kemudian Ibu setelah Facebook video itu kemudian hijaunya datang, Ibu?
Ya, hijau datang, akan tetapi bukan itu yang saya harapkan. Saya memohon kepada para menteri atau yang bertanggung jawab dalam hal ini, khususnya NT Government, untuk membuat hijau itu dari Gate Airport menuju ke kota Darwin, ya. Tidak hanya di depan saya saja, karena saya bukan fighting untuk diri saya, tapi saya fighting untuk Darwin itu kelihatannya bagus dan untuk publik.
Untuk kota, ya, berarti bukan untuk,
ya, untuk
pribadi.
Kota dan publik, ya. Jadi bukan untuk saya.
Ya. Baik, dan yang hijau ini kemarin akhirnya tanaman ini diberikan oleh siapa, Ibu? Yang respon?
Diberikan oleh NT Government.
Jadi ditanamnya di depan wilayah?
Di depan Laksa House.
Oke. Okay.
Tapi yang disayangkan itu blok-blok yang lain menuju ke kota, karena ini guide, ya. Ini adalah guide untuk menuju ke kota.
Oke.
Okay. Itu yang lainnya masih kosong. Jadi video saya yang kedua ini, saya akan minta supaya Menteri Infrastrukturnya juga bertanggung jawab karena mereka sudah datang bertemu dengan saya.
Okay.
Wali kotanya sudah bertemu dengan saya. Saya mengatakan hal ini yang sebenarnya dengan jujur. Saya ingin untuk membangun Darwin, ya, membuat Darwin itu hijau.
Oke, okay, dan keinginan ini tampaknya kemudian tidak hanya ingin menghijaukan Darwin, tapi juga ingin untuk jadi Lord Mayor sekalian, Ibu. Apakah demikian?
Iya, karena bagi saya, satu impian yang akan berhasil, karena saya harus menunjukkan kepada saya tidak mau berkoar di dalam kandang saya sendiri, ya.
Okay.
Saya mau berkoar juga di kandang orang lain dengan menunjukkan kemampuan kami, orang-orang pendatang, khususnya orang Indonesia yang ada di sini. Karena kami dekat dengan Indonesia, sering ke Bali, kami lihat betapa indahnya Bali. Kenapa Bali bisa demikian indahnya, kenapa kami di sini tidak? Kami sebagai bangsa yang datang ke sini, khususnya saya orang Indonesia sebelumnya, saya ingin menunjukkan kepada mereka bagaimana moralitas kita, bagaimana cara kerja kita, yang terbaik saya ingin berikan untuk Australia. Contoh, ya, Cairns, ya.
Oke.
Okay. Cairns kan tropical area juga, ya toh, tropical place.
Yeah.
Kenapa mereka bisa membuat Cairns itu begitu hijau, ya? Begitu indah sehingga atraktif untuk para turism, untuk para pengunjung. Demikian pula Darwin, kalau kami berani dan mampu untuk merubah Darwin menjadi salah satu tempat atraktif untuk para turisme dan para investor asing, pasti Darwin tidak akan ada keluhan-keluhan lagi. Karena sekarang banyak sekali keluhan-keluhan karena bisa 2-3% dari penduduk Darwin itu sendiri mereka sudah berpindah ke Queensland. Dan itu sangat disayangkan karena orang-orang ini mereka punya potensi, ya, potensi yang kuat untuk membangun daerah. Nah, untuk potensi yang kuat ini dari kami sendiri, bagaimana kami bisa merangkul orang-orang di sekitar kami untuk bekerja sama, ya, untuk membangun daerah ini. Kami tidak bisa, politician itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa merangkul community yang ada di sekitar mereka. Karena community-community ini, mereka juga ingin untuk daerah ini jadi bagus kan, pasti mereka tidak mencuci tangan. Yang penting dari kami sendiri bisa membuka hati, menyampaikan kepada mereka, kami mohon dukungan kalian.
Oke, jadi sebentar, ini kalau demikian bisa tidak saya bertanya, apakah memang ide atau keinginan untuk menjadi Lord Mayor ini sudah ada sebelumnya dan kemudian masalah penghijauan ini dipakai untuk sentilannya atau terpikir baru-baru ini, Ibu?
Nah, memang itu sudah beberapa tahun yang lalu saya sudah punya pikirannya untuk join di salah satu partai untuk City Council, ya.
Oke.
Saya sudah ada itu. Karena yang saya lihat itu sistem kerja mereka di sini untuk diri mereka didahulukan, ya. Tapi sistem kerja kami di Timor apa di Indonesia itu kami selalu mendahulukan negara, bangsanya, baru diri kita sendiri. Nah, itulah yang saya ingin tunjukkan bahwa mungkin lewat pengalaman saya fakulti saya, ya, bukan universitas saya yang saya tonjolkan, tapi saya ingin tonjolkan work experience saya di mata dunia, bagaimana sistem kerja kami bertanggung jawab untuk membangun negara dan bangsa lalu diri kita sendiri.
Kalau kita bicara mengenai jadi Lord Mayor ini kan menyeluruh begitu, mungkin pengetahuan yang harus kita miliki begitu, ya, Ibu, termasuk dari sisi politik, mungkin ekonomi dan segala macamnya. Nah, kalau Ibu Amia sendiri melihat diri Ibu bagaimana?
Saya kalau dari pribadi saya sendiri memang saya perlu banyak dukungan, ya. Saya perlu banyak dukungan, tetapi dukungan-dukungan itu sudah dipersiapkan. Sehingga dari supporter saya, mereka sudah 60% maju.
Oke, ya. Dan berarti akan segera kemudian bergabung dengan satu partai begitu, Ibu?
Masalah partai baru diperbincangkan kemarin, ya. Saya ditawarkan oleh beberapa partai, tapi kelihatannya dari independen.
Okay.
Dari independen itu senang sekali untuk saya join sama mereka. Jadi dari independen sudah datang bertemu dengan saya, dan dari independen juga mendukung saya. Bisa lihat di video itu dari ketua fraksi independennya, Pak Jeff Collins sudah datang bertemu dengan saya. Kemarin juga ex-chief minister Terry Mill juga ingin bertemu dengan saya besok. Jadi saya belum tahu partai mana yang saya akan choice.
Kalau memang kemudian ini langkahnya ke jalur politik begitu, bagaimana kabar dengan laksa Ibu nih?
This experience dari Pauline Hanson, ya. Pauline Hanson, dia seorang wanita bisnis juga dengan vision chief-nya. Tapi akhirnya dia meloncat setinggi itu ke kursinya parlemen, ya.
Yep.
Kenapa saya tidak?
Okay.
Saya punya experience, saya punya kemampuan. Saya ingin tunjukkan itu, dan sebagai bangsa yang bertanggung jawab, saya ingin tunjukkan bahwa saya mampu.
Jadi bisa dibilangkah ini inspirasi juga keluarnya dari Pauline Hanson?
Ya.
Oke.
Okay. Salah satu.
Salah satunya demikian, ya. Kalau Pauline Hanson bisa, kenapa Ibu Amia enggak gitu, ya?
Ya, demikian. Oke. Okay.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.